Co vše se mění po tom, co včera pozdě večer vláda vyhlásila další, ještě přísnější opatření proti šíření koronaviru epidemie? Proč bylo potřeba tato opatření zpřísnit? Jaká je situace v nemocnicích a dokážou zvládnout příliv nových pacientů, často ve velmi vážném stavu? A jak se vláda chystá pomoci těm, kteří kvůli novým omezením přijdou o práci nebo budou muset zavřít svou živnost? O tom vše bude následujících 50 minut s Věrou Štechrovou. Dobrý poslech.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Od zítřka musí v Česku zůstat zavřené restaurace, bary nebo kluby. Fungovat můžou jen výdejní okénka, výjimku mají také zaměstnanecké jídelny nebo hotelové restaurace. Zároveň všechny školy, kromě mateřských, přejdou na distanční výuku. Nová opatření proti šíření koronaviru vláda představila pozdě večer a některá pravidla se už od té doby stihla změnit. Podrobnosti o tom, co vše se nově zavádí, přidá Vendula Vrbová z domácí redakce. Dobrý den.
Hezký den. Vláda včera rozhodla taky o uzavření vysokoškolských kolejí. Ministerstvo školství teď ale oznámilo, že s rezortem zdravotnictví vyjednalo výjimky z tohoto nařízení. Na kolejích tak můžou zůstat studenti v karanténě a taky ti, kteří se nemohou vrátit domů, říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.
S rektory už tuto informaci průběžně komunikujeme. Přesto, pokud je to alespoň trochu možné, prosíme všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty.
Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je nejbolestnějším opatřením uzavření prvního stupně základních škol. Z vládního vyjádření vyplývá, že všichni žáci a studenti by se měli do lavic vrátit 2. listopadu. Už ode dneška platí do odvolání povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, třeba na nástupištích nebo v čekárnách. Od středy se taky omezí shromažďování, scházet se smí maximálně 6 lidí a na veřejně přístupných místech bude od půlnoci zakázané pití alkoholu.
Vendulo, to jsme shrnuli opatření, která platí od dneška nebo od zítřka, ale jak je to s těmi opatřeními, která jsou účinná od pátku anebo od včerejška a která měla platit těch 14 dnů?
Uzavření divadel, kin, muzeí, posiloven nebo třeba bazénů podle nových pravidel potrvá do 3. listopadu. Stejný termín se zatím týká i zoologických zahrad nebo sportovních soutěží. A zákaz hromadných akcí nad 6 osob se dotkne i bohoslužeb. Výjimka naopak platí pro svatby nebo pohřby. Nejpřísnější opatření v Česku platila na jaře během první vlny epidemie. Teď se některá omezení vrací. V březnu ale vláda zavřela některé obchody a roušky byly nějakou dobu povinné všude mimo domov, tedy i venku. Taková pravidla teď neplatí.
No a čím vláda zdůvodňuje, že protiepidemická opatření znovu zpřísnila?
Další omezení mají zpomalit šíření nákazy nemoci COVID-19 a snížit počet lidí, kteří kvůli koronaviru končí v nemocnicích. Jinak by podle ministra vnitra vicepremiéra Jana Hamáčka z ČSSD došlo ke kolapsu zdravotní péče.
Kdybychom neudělali nic, tak nám hrozí nekontrolovatelné šíření toho viru a velmi rychlé dosažení těch kritických čísel pro naše zdravotnictví a to si nemůžeme dovolit a děláme všechno pro to, aby se tak nestalo.
Hamáček taky řekl, že na dodržování opatření budou dohlížet policisté. Premiér Babiš dodal, že je potřeba snížit reprodukční číslo na hodnotu 0,8. V takovém případě se podle něj budou moct omezení zmírnit nebo zrušit. V pátek ministr zdravotnictví za ANO Roman Prymula uvedl, že reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, dosahuje hodnoty 1,5.
Opatření shrnula Vendula Vrbová z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
A všechna ta omezení, která vláda přijala, mají jeden hlavní důvod. Sploštit křivku lidí, kteří končí s nákazou v nemocnicích a zabránit tak kolapsu zdravotní péče. V nemocnicích je podle posledních údajů rezortu zdravotnictví 2146 lidí s prokázaným koronavirem. Stav 426 z nich je těžký. Od začátku října, tedy za posledních 12 dní, vzrostl počet hospitalizovaných na víc než dvojnásobek. 1051 lidí už na covid zemřelo. Naším dalším hostem je teď náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Alexi Šedo. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je podle vašich informací teď aktuální situace v nemocnicích? Kolik z nich už muselo kvůli nárůstu pacientů s covidem začít omezovat péči?
Tak ono, ta situace je přesně taková, jak jste ji popsala, dokonce těch hospitalizovaných už je o něco více, 2500. Ta situace záleží samozřejmě také na jednotlivých nemocnicích, protože jednotlivé nemocnice mají různé kapacity, takže ono mezi obsazeností nemocnic a jejich vytížením vidíme rozdíly i během roku, i mimo epidemii. V současnosti jsme samozřejmě v situaci, která je velmi důležité ji řešit, protože pokud bychom pokračovali tom, jakou máme stávající epidemiologickou zátěž a pokračovali bychom ve stejném šíření, jak tomu bylo teď, tak slušně by mohlo dojít k zahlcení zdravotnického systému, což by byla ta největší možná krize. My zatím ve všech nemocnicích samozřejmě poskytujeme veškerou nezbytnou akutní péči, i tu, která se netýká onemocnění s covidem. Některé nemocnice už postupně přistupují, řekněme, k odsouvání termínů odsunutelných operací. Snižuje se to, čemu se říká elektivní nebo plánovaná léčba. Takže to může být třeba návštěvy v některých poradnách, které je možno odsunout a podobně.
No a týká se to už většiny nemocnic, nebo to je spíš výjimečné zatím?
Netýká se to většiny, my podle vývoje té epidemiologické situace budeme postupně jednotlivé nemocnice i nabádat k tomu, jak mají hospodařit s jakousi, řekněme, záložní kapacitou, a to samozřejmě k tomu je cesta omezováním právě té elektivní péče.
Hmm. Kolik lůžek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče je ještě v tuto chvíli volných pro covidové pacienty a na jak dlouho by tedy při tomto vývoji měly stačit?
Tato otázka má dvě části. Ta situace, jaká je teď, tak my můžeme říci, že vlastně v současnosti je volná kapacita té umělé plicní ventilace, přesahuje 50% celku, který máme k dispozici. Kapacita té extrakorporální okysličovací procedury, říkáme tomu ECMO, tam je volná kapacita dokonce vysoce přes 80%. Nicméně ono to samozřejmě, toto číslo třeba vidět i v kontextu s tím, že jsou i další diagnózy, která tato zařízení a tuto péči potřebují. A opět z toho zaznívá ten imperativ, a to je ta druhá část té otázky, na kterou se neodpovídá úplně pohodlně, jak dlouho ta kapacita vydrží. Ta kapacita vydrží podle toho, jak se nám podaří teď přijatými preventivními opatřeními a opatřeními pro snižování epidemiologických rizik, jak se nám podaří tu křivku.
No a pro představu, pokud bychom teď neudělali nic, za jak dlouho by byla ta kapacita vyčerpaná?
Tak to je ještě složitější a řekl bych velmi...
No tak ty křivky nějakým způsobem rostou, vidíme, jak narůstají, takže se to dá asi odvodit.
Kdybychom neudělali nic, tak reprodukční číslo by se postupně zvyšovalo, onemocnil by zdravotnický personál a malovali bychom si tady apokalyptické vize. To by nebylo fér, protože žijeme v realitě a všichni máme ve svých rukou část klíček úspěchu toho, abychom se s tou situací vyrovnali. My počítáme s tím, že pakliže situace poběží tak, jak běží teď, tak vycházíme-li z toho, že třeba je ta, řekněme, 50% kapacita na umělé plicní ventilaci, můžeme počítat s tím, že bude do konce měsíce hospitalizovaných něco kolem 4000 pacientů, bychom byli rádi, kdyby tomu bylo méně, ale my samozřejmě musíme počítat s tím, že ten vývoj zase v závislosti na tom, jak se budeme věci stavět a jak budeme úspěšní v tom naplňování těch procedur, tak je otázka, do jaké míry se nám třeba podaří uchránit zařízení sociální péče. To je
a 4000 pacientů jsme schopni v našich nemocnicích zvládnout?
Ano, to je věc, kterou bychom stále zvládnout měli, s tím, že zároveň my pracujeme, vytvořili jsme jakýsi centrální dispečing pro řízení kapacit nemocnic, takže hodně pečlivě se díváme na to, kteří pacienti hospitalizovaní skutečně být musí, protože i zase během normálního roku se stává se, že jsou pacienti, kteří při hospitalizaci zůstávají, protože je těžké je propustit z nemocnice, ale nikoli z medicínských.
Ano, to byl ten plán přesouvání pacientů například do hotelů. Jak se daří tenhle plán naplňovat, kdyby to mohlo začít fungovat?
My pracujeme s řediteli jednotlivých nemocnic právě na tom, aby vyhodnocovali pacienty, kteří by byli vhodní právě k tomu, že by se třeba přesunuli do rehabilitačních zařízení, která jsou k dispozici. Počítáme s některými lázeňskými pracovišti. A počítá se i s těmi pověstnými opakovaně zmiňovanými hotely, hotelovými kapacitami. Každá z těchto skupin má potom zase jasnou indikaci, kteří pacienti proto jsou hodní. A v některých případech my uvažujeme i o tom, že třeba některé z těch hotelových kapacit, ty byly využité pro lidi, kteří nejsou covid pozitivní, ale jsou v karanténě. No,
pane náměstku, promiňte, ale ještě čas uvažovat, nemělo by se už začít tohle opatření realizovat, kdyby k tomu mohlo dojít?
Tak ta opatření se samozřejmě průběžně realizují, to jsou věci, které probíhají, to není, že bychom o tom jenom jako přemýšleli kolem stolu. Existují na to pracovní skupiny, které o tom musí uvažovat právě v okamžiku, kdy se akvárie spouští. Ony to jsou běh spousty aktivit. My jsme v kontaktu s děkany lékařských fakult, protože využívá mediky. Medici dělají obrovský kus práce, protože už v současnosti jich celá řada pracuje, jsou to desítky, možná malé stovky mediků, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních napříč republikou. Přestože jim nebyla nařízená pracovní povinnost, ale dělají tak, protože prostě respektují své budoucí povolání. To jsou všechno věci, které běží, to vás mohu ujistit a velmi
dobře.
Rád o tom záleží.
Ještě abychom si po včerejší tiskové konferenci udělali úplně jasno. Včera jsme premiéra Babiše slyšeli, že máme poslední možnost, jak situaci zachránit, ale taky, že údaj o více než tisícovce lidí s covidem, kteří už v Česku zemřeli, je nutné vidět v souvislosti. Říkal tohle.
Tisíc mrtvých je průměr 3 dnů v České republice. V České republice zemře 110 tisíc lidí za rok, 27 tisíc na rakovinu, v průměru 350 denně. A já to nechci podceňovat, každý život je cenný a my děláme všechno maximum pro to, aby jsme zkrátka to zvládli. A pokud to dneska vypadá pro Českou republiku špatně, no tak uvidíme ve finále, jak to celkově dopadne a musíme hodnotit všechny ty aspekty.
Tak je 1000 lidí, kteří zemřeli na covid nebo s covidem, to tady teď snad ani nechci rozebírat, alarmující číslo nebo ne?
Tak ono je opravdu těžké se pouštět do té polemiky na covid a s covidem. Já vždycky říkám, že to je stejně říkat jako na HIV nebo z HIV.
Tak
nebo na
ono to asi není tak podstatné, prostě měli covid a kdyby ho neměli, tak nezemřou. Tak je to číslo 1000 alarmující?
Já to vnímám přesně tak, že vlastně to onemocnění tím covidem v naprosté většině těch případů skutečně zkrátí život těm lidem, kteří zemřeli. Existují na to statistiky, jak ve světě, tak u nás. A my se musíme snažit, aby prostě těch postižených bylo co nejméně. Ono samozřejmě, že nejvíce ohrožení ty rizikoví jsou ti známé, ty skupiny, ani to nechci opakovat. Na druhou stranu my víme málo třeba o pozitivních následcích toho onemocnění, takže my se nemůžeme plně radovat. Nebo řekněme neskaleně radovat z toho, že větší množství pacientů se uzdraví, ale my nevíme, co potom bude následovat dále. Takže jsou to věci, které je potřeba z medicínského hlediska velmi, velmi přísně a pečlivě sledovat. A já souhlasím s tím, jak teďka zazněla tady ta citace z té tiskovky, já souhlasím s tím, že ta situace je vážná. Mrzí mě, když si vezmu, že na jaře řada lidí posílá takové ty tabulčičky, kolik lidí umřelo na covid a kolik při dopravních nehodách, protože to jsou věci, které jsou neporovnatelné a pouze to máte veřejnost. Ale na druhou stranu samozřejmě také souhlasím s tím, že teďka nesmíme propadat v panice, to je to nejhorší, co by se nám mohlo stát, protože my umíme již, řekl bych, výrazně lépe léčit ty pacienty, kteří stonají s covidem v nemocnicích. Víme mnohem více o průběhu toho onemocnění. Takže ta situace je vlastně o něco z hlediska toho vědění a poznání lepší než na jaře. Ale skutečně nemáme východisko jiné, než teďka skutečně všichni zapracovat a nebrat to tak, že někdo nějak somnambulně ráno si vymýšlí, co bych ještě zakázal. Tady skutečně se vychází z čísel, dat a potom následně z diskuzí dalšími rezorty.
Budeme o tom i dál mluvit. Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Alexi Šedo byl ve vysílání. Děkuju za to naslyšenou.
Díky, nashledanou.
A ve vysílání teď vítám hlavního epidemiologa IKEMu Petra Smejkala. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak premiér Babiš včera řekl, že máme jen jeden pokus, který tentokrát musí být úspěšný, abychom epidemii zvládli. Je to v tuto chvíli opravdu tak, že na opravu už nebude čas a prostor?
Je to tak.
Bylo podle vás nutné ta od pondělí platící opatření zpřísňovat hned od středy? Co k tomu vedlo?
Asi k tomu vedl ten zvýšený počet nakažených ještě v konci minulého týdne. Nevím, co k tomu vedlo přesně, tohle opravdu nevím. Víte, že já jsem a někteří z nás spíš byli advokáty toho, že některá ta opatření měla přijít ještě dříve a měla se jako držet déle, ale...
Kde se podle vás projevil mezi tím pátkem, kdy se vyhlašovala opatření na pondělí a teď pondělkem, kdy se vyhlašovala opatření na středu, ten hlavní problém? Kde se projevil, proč bylo podle vás nutné zpřísnit ta opatření? Nebo bylo to nutné?
Já opravdu nevím. Tak víte, to jsou celospolečenské diskuze, které určitě probíhají v těch kruzích, kde se o tom rozhoduje mezi ekonomy a epidemiologii, takže to je otázka diskuze a nevím, opravdu tohle nevím, proč to
No a ta opatření, která platí od zítřka, nošení roušek, tedy na stanicích MHD už ode dneška, se vám jeví jako dostatečná, jako opatření, díky kterým by se dala ta epidemie tedy potlačit?
No všechna ta opatření dohromady jsou důležitá, nejenom čekárny. Tam je důležité, jak já vždycky říkám, víte, opatření jsou jedna věc, a druhá věc je to dodržování a to je jisté vynucení toho, aby lidé to dodržovali. Takže to s tím souvisí boji s dezinformacemi, které pořád kolem nás krouží. Takže ta opatření jsou na místě a teď je musíme ještě dodržovat.
Reprodukční číslo je teď zhruba 1,5. Včera jsme slyšeli od premiéra Babiše, že pokud se za týden sníží na hodnotu 0,8, bude se rozvolňovat. Je ten týden na to snížení na 0,8 reálná doba?
To ne, to bych si dovolil nesouhlasit. Já myslím, že to rozhodně bude nejméně na 14 dní a já bych nebyl takovým optimistou. Třeba základní školy, u kterých je velká diskuze, jak víme, a které zatěžují i ty maminky, tak tam určitě, pokud dojde k nějakému zlepšení, tak za 14 dní se od tohohle třeba může ustoupit. Ale já myslím, že většina těch opatření zůstane platná po delší dobu než 14 dní.
Mimochodem, když mluvíte o tom prvním stupni škol, jak rozumíte tomu uzavření? My jsme to teď slyšeli, že malé děti nejsou nějakými zásadními přenašeči nákazy. Jak to tedy podle vás toho epidemiologického hlediska je?
Oni nejsou zásadními přenašeči v porovnání s těmi staršími. Jo? Tam je nejrizikovější skupina těch gymnazistů nebo řekněme druhého stupně nebo těch dětí od 12 let. Ale neznamená to, že bohužel i ty malé děti jsou přenašeči. Oni jsou většinou naprosto bezpříznakoví, takže oni se nebojíme, ale oni přenašeči jsou. Jak říkám, ne tak významnými, ale v téhle situaci toho epidemiologického vývoje se to dá pochopit. A jak říkám, já doufám, že pokud dojde k rozvolňování, tak to malé děti budou těmi prvními, které se rozvolní.
Je tam ještě nějaké opatření, které vám tam osobně chybí a které by tam podle vás mělo být? Vím, že už jste mluvil o tom, že je teď nutné všechna ta opatření hlavně dodržovat.
Ne, já myslím, že to je asi tohle už je v podstatě. Já jsem nebyl příznivcem toho, aby se nějak zakazoval. Nejsme v situaci, kdy musíme zakazovat pohyb lidí na nějakou vzdálenost od domu, třeba což se dělo i v některých těch evropských zemích. Já myslím, že tohle, to, co máme teďka, je na místě. Já myslím, že i lidé snad pochopí, že uzavření těch restauračních zařízení nějakou dobu je nutné. A nemůžu nejde opakovat, že teď jde o to, abychom opravdu se těmi opatřeními řídili a respektovali.
Hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
Taky děkuju, společně to opět snad zvládneme. Naslyšenou, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Jak jsme už říkali, počet nakažených zdravotníků se za minulý týden zdvojnásobil. Pozitivní test na koronavirus podle posledních dostupných údajů už vyřadil z práce 1862 zdravotních sester. Podle šefa fakultní nemocnice Brno Jaroslava Štěrby přitom budou sestry zapotřebí především k péči o pacienty s nemocí COVID-19.
Je třeba si uvědomit, že ty sestry jsou v oblečcích mnoho hodin, což vylučuje možnost se najíst, jít si na toaletu, takže ten komfort práce je jistě méně příjemný, než když ve zprávách hovořili generálové českého fotbalu, že chtějí být, že jejich hlavní starostí je, aby byli na blízku fanoušků. Naší hlavní starostí je, abychom měli nějaký personál na blízku nemocným.
Ve spojení jsme teď s prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ten nedostatek sester trápí české zdravotnictví dlouhodobě. Jak velkým zásahem je přes 1800 nemocných sester v době, kdy je jejich práce kvůli epidemii stále náročnější?
Je to pochopitelně velký zásah, protože to číslo je obrovské a bohužel nám neustále roste, což nás děsí a my teď musíme se snažit co nejvíce a všemi možnými silami, aby se to číslo zpomalilo, aby se nám všechny sestry uzdravily, aby ten průběh nemoci byl co nejmírnější, aby zase byly v pořádku a zdraví a abychom měli zase plný systém, byť teda je to stále s tím chybějícím počtem sester.
Dá se říct, jaký počet nemocí sester by už znamenal takový problém, že by nemocnice přestaly zvládat péči o nemocné?
Já si úplně netroufám říci, jaké číslo by to přesně bylo. Je to podle zdravotnických zařízení, to je těžko říci, protože pokud budou z jednoho zdravotnického zařízení, jak je to pochopitelně kolaps, ale pokud budou průběžně napříč celou republikou, tak je ta situace jiná. Takže jedno číslo bych určitě si netroufala říci, ale pochopitelně zásah je to vždycky a musíme se s tím naučit nějak pracovat a vyrovnat a musíme prostě zastoupit některé ty profese, ale samozřejmě sestry právě teď i díky paradoxně pandemii ukázaly, že jsou v mnoha činnostech naprosto nezastupitelné, takže to bude velmi těžké, tak nemusíme fakt doufat, že ta čísla nepůjdou nahoru a že ta situace začne zlepšovat.
Mimochodem, když vypadnou některé sestry z toho provozu, tak jak potom vypadá ten pracovní den nebo ta pracovní doba sester, které zůstávají? Kolik hodin denně oni mohou nebo musí pracovat?
Je to hrozně těžké říci přesně kolik hodin nebo jak přesně to bude. Samozřejmě sestry budou pracovat přes časových hodinách, budou pracovat více, než pracují teď. Je to pochopitelně velmi náročné a pokud ta čísla půjdou nahoru, tak my budeme muset začít omezovat péči, která se dá omezit. To znamená, že plánované výkony, které se dají odložit, budeme muset začít odkládat a soustředit se na péči o pacienty v těch akutních fázích. A to nejen o pacienty s COVID pozitivní nákazou, ale i o pacienty, kteří jsou z jiných důvodů v kritickém stavu. Takže tady ta péče prostě musí zůstat zachována.
Nakolik může do počtu sester v nemocnicích zasáhnout uzavření prvního stupně základních škol?
To je samozřejmě velký zásah a je to velmi nepříjemná komplikace, kterou si myslím, že asi všechny hlavní sestry náměstkyně pro ošetřovatelskou péči dneska řeší, protože je to výpadek, který nám do té práce velmi zasáhne, takže my se snažíme najít nějaké cesty, jak tyto sestry nechat i nadále té práci, zajistit jim nějakou formu hlídání.
No, promiňte, vláda teď slíbila rychlé opatření, podle kterého by výuka pro děti zdravotníků byla zachovaná. Máte už přesnější informace, jak by to mělo fungovat?
Zatím úplně nevím. Pokud budu hovořit konkrétně za IKEM, tak nás kontaktovalo hlavní město Praha, kterým teda dáváme seznamy našich zaměstnanců, kteří potřebují hlídání dětí. Pokud bude se jednat jenom o hlídání, nebo bude zajištěna i výuka pro ty děti, tak zatím tuto informace nemám.
Dovedete si představit, že by fungoval ten plán, který říká, že by byla vyčleněna pro zdravotníky jedna škola, třeba v blízkosti nemocnice, kam by ty všechny děti docházely?
Asi si to představit umím, ale musím říci, že tady trošičku postrádám logiku toho uzavření, protože pak ty děti zase z mnoha míst budeme centrovat do jednoho místa. Tady trošičku postrádá smysl teda to uzavření těch prvních stupňů, protože ty děti stejně budeme koncentrovat do jednoho místa a já si myslím, že od těch dětí, ale nejsem epidemiolog, takže nemohu to říci zodpovědně, ale ty nákazy u těchto malých dětí nejsou až tak dramatické, jako já bych prostě byla pro, aby se ty školy co nejdříve znovu otevřely. To si myslím, že je nejlepší řešení.
No,
já
zatím chápu, je plánováno, že se mají otevřít 2. listopadu. Ty školy a školky pro zdravotníky fungovaly už při tom prvním vyhlášení nouzového stavu v březnu.
Ano.
Jaká s tím tedy byla zkušenost a bude podle vás teď díky tomu jednodušší to obnovit?
Tím byla dobrá, určitě to bude jednodušší obnovit, ale musíme si taky uvědomit jednu věc, že už ty zdravotničtí pracovníci jsou unaveni, už vlastně pod obrovským tlakem pracují od března a máme říjen, je to strašně dlouhá doba a už jsou opravdu velmi unavení a já bych prostě si moc přála, aby jim bylo uleveno co nejvíce a rovněž bych si dovolila využít tady toho prostoru a chtěla bych jim všem strašně moc poděkovat, protože opravdu pracují pod obrovským tlakem, s obrovským nasazením a vlastně zvládají tu práci na to skvěle, takže za to jim patří obrovský.
K tomu se určitě připojujeme. Když mluvíte o tom, že by bylo dobré ulevit zdravotním sestrám, jak by se to dalo udělat, jakým způsobem?
Já si myslím, že právě to uzavření těch škol je pro ně komplikací a chápu, že musíme přistoupit ke všem možným opatřením, která by potlačila průchod té nákazy, takže samozřejmě chápu důvody, k tomu vedly, ale přimlouvala bych se za to, aby opravdu, pokud bude docházet k nějakému rozvolňování, tak aby tohle bylo prvním bodem, který se rozvolní, aby se otevřely ty školy, protože samozřejmě pro ty zaměstnance ve zdravotnictví, pokud přijdou domů po té náročné směně a ještě se mají se svými dětmi učit, je to další zátěž, takže určitě bych se přimlouvala za to, aby se to rozvolnilo jako mezi prvními body.
Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová, děkuji, naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Vláda dlouhodobě čelí kritice kvůli špatné komunikaci během koronavirové krize. S nástupem do čela ministerstva zdravotnictví si Roman Prymula v září vytkl jako jeden ze svých cílů dramatické zlepšení komunikace. Jak z tohoto pohledu proběhla včerejší večerní tisková konference, to proberu s Denisou Hejlovou, vedoucí katedry marketingové komunikace a Public Relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak tedy podle vás vláda včera komunikovala ta další omezení života lidí?
Bohužel ta komunikace je velmi chaotická a obecná představa o komunikaci v myslích řady lidí je taková, že ta komunikace je zbytečná, že se máme soustředit pouze na ta fakta, na informace, které jsou, a vlastně proč něco vysvětlovat, proč to říkat třeba dvakrát nebo jiným způsobem. Tady si prostě musíme uvědomit, že řada lidí se neřídí pouze vlastně nějakým jednoduchým principem myšlení a rozhodování, které je prostě na základě vstřebávání informací, které nám ta vláda podává, a řídí se prostě jinak. Řídí se třeba podle svých známých nebo podle celebrit, které sledují. A ta vláda by na to neměla rezignovat. Ta vláda prostě musí komunikovat různými způsoby s různými vlastně druhy lidí tak, aby co nejvíc lidí přesvědčila k tomu a motivovala je pozitivně k tomu, aby vlastně ta nařízení dodržovali.
Takže jestli tomu dobře rozumím, neměl by to být ten jediný kanál, a to je ta tisková konference. Jak z tohohle pohledu hodnotíte třeba tweety nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který mi včera oznamoval ta opatření, a to ještě dřív, než byla ta tisková konference?
Ano, tam samozřejmě došlo k velmi nešťastné časové kolizi. Já předpokládám, že to byl jenom nějaký ojedinělý lapsus, ale problém je už jenom to, když se lidem řekne, v neděli vám něco řekneme, ve středu vám něco řekneme, a teď ono je těch 8 hodin a všichni čekají. Vlastně ta komunikace nepřichází. To prostě způsobuje nervozitu. A tím pádem ti lidé, když už mají k tomu nějakou emoci, tak tu komunikaci vnímají jinak. Jinak vstřebávají ty informace. Jsou třeba naštvaní. Už třeba a priori to ani nechtějí slyšet. A proto je důležité, ale aby v této situaci ta vládla prostě táhla za jeden provaz. Aby si to promyslela. A aby našli i způsoby, jak komunikovat s lidmi, kteří třeba emocionálně některé politiky odmítají. Podívejte se třeba jenom, jak velmi dobře funguje komunikace s mladými lidmi, kterou v podstatě za celou vládu odvádí tady poslanec Dominik Feri, který komunikuje přes svůj instagramový účet s mladými lidmi a v podstatě říká to, co říká vláda, komunikuje ta nařízení, která jsou důležitá. Ale protože je prostě důvěryhodnější pro tady tu skupinu těch lidí, tak od něj ty jako informace střebávají lépe. A vláda by se měla najít více takových lidí.
My jsme včera slyšeli na té tiskové konferenci jednak politiky, kteří se omlouvali za tu situaci, která nastala. Pak jsme slyšeli politiky, kteří říkali, že si nejsou vědomí nějakých chyb v této fázi. Posiluje nebo naopak oslabuje ta omluva jednotlivých politiků nebo potažmo vlády její autoritu?
Tak tam záleží hrozně na tom, k čemu se ta omluva váže. Já jsem tady neslyšela žádnou omluvu vlády za to, že by jednoznačně přijali tu odpovědnost, tak jak to premiér říkal.
Teď jsem měla myslet třeba ministra Plagu, který se omlouval za to, že musí uzavřít školy.
No, to je sice možné, ale prostě tím hlavním lídrem je pan premiér a číslo 2 je ministr zdravotnictví. A zatímco na jaře pan premiér velmi dobře důrazně řekl, přijímám plnou odpovědnost, tak to vlastně zvyšuje tu jeho důvěryhodnost. Proto ta důvěra vládě i na jaře byla větší, protože to jednak řekl a jednak lidé viděli, že se podle toho i chová. Když to nyní, nejenom, že to neřekl, že tu odpovědnost verbálně odmítá, nebo prostě to svaluje na jiné lidi, snaží se to bagatelizovat, říkat prostě nějaká jiná čísla, která třeba dokazují něco jiného, ale zároveň to není doprovázeno těmi činy.
Jak vážně je podle vás ta důvěra veřejnosti ve vládu a její ministry z těch předchozích týdnů narušena a Je nějaký recept, jak to změnit, jak z toho ven v tuhle chvíli?
No, teď už je pozdě, teď už by to šlo jenom nějakými postupnými kroky, které, jak říkám, ta vláda měla mít dávno připravené. Ta důvěra je narušená a to se právě projevuje v tom, že celá řada lidí na ta opatření nadává nebo že je dokonce odmítá. Všimněte si, že to procento těch lidí určitě, když byste se podíval do nějakého sociologického průzkumu, kteří odmítají vlastně ta nařízení vlády, tak nyní bude mnohem vyšší, než bylo třeba na jaře. Takže to nám vlastně signalizuje to, že ta důvěra je narušena.
Tam byl ještě jeden silný moment, když říká ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček z ČSSD, že je 14 dnů do kolapsu zdravotnického systému a poté mluvil o mrazácích a mrtvolách v ulicích. Může tohle nějak vyburcovat lidi k větší, řekněme, obezřetnosti? Bylo to adekvátní situaci?
Je to strašení a spíše než vyburcování k motivaci, to psychologicky povede k tomu, že se ti lidé začnou více bát, že začnou být vystrašení, začnou být více ve stresu a samozřejmě ten člověk ve stresu prostě jedná jiným způsobem. Takže rozhodně to nepovažuji za vhodnou motivaci. Ta vláda samozřejmě, když už jako nemůže pozitivně motivovat ty lidi, tak má možnost sahnout k represivním opatřením, k různým trestům, pokutám, výhruškám a tak dále, ale rozhodně by to neměla dělat takto. A jak říkám, to už je prostě krok číslo dva, tady ta vláda selhala v té motivaci, v té pozitivní motivaci.
Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, hezký den.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A nová vládní opatření zabraňující šíření koronaviru se dotýkají taky školství. Na distanční výuku od zítřka přejdou všechny školy s výjimkou mateřských. Na středních školách bude zakázaná i prezenční praktická výuka. Na vysokých školách se budou moci až na výjimky související například s lékařskými obory konat pouze zkoušky s účastí do 10 osob. Změna čeká od zítřka taky vysokoškolské koleje. Zůstat na nich smí jen studenti, kteří nemají v Česku jiné bydliště nebo jsou v karanténě. Jak se s tímto opatřením vypořádají na kolejích v Hradci Králové, to zjišťuje reportér Ondřej Vaňura. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Já teď koukám na veliký osmipatrový panelový dům, který je do tvaru takzvané hokejky a právě to jsou Palachovy koleje Univerzity Hradec Králové a rozhodně tady nevidím žádné veliké stěhování. Ta situace je totiž velmi překotná, až bych řekl, že možná trochu schizofrenní. Pokusím se ji popsat. Už večer rektor univerzity Kamil Kuča uvedl, že se o uzavření kolejí dozvěděl až na tiskové konferenci vlády. Hned od rána se tedy škola začala na to opatření připravovat a zatím je to tak, že slala všem studentům, kterých se opuštění kolejí týká, tady jich je zhruba 500, e-mail s tím, že si věci na pokojích můžou nechat, ale od dnešní půlnoci musí z kolejí pryč. Nicméně vše se mění opravdu z hodiny na hodinu a dopoledne ministr školství Robert Plaga z ANO na Twitteru uvedl, že na kolejích můžou zůstat i ti, kteří se nemohou vrátit domů. To už četli studenti, kteří tu jsou ubytovaní a které jsem potkal na parkovišti. A ti mi říkali, že je to neuvěřitelný chaos a že se i na základě těch čerstvých nikam přechodně stěhovat nechystají. Univerzita podle mluvčího Jakuba Nováka ovšem musí postupovat podle toho aktuálně platného vládního nařízení a na opuštění tedy zatím trvá. Není totiž jasné, jak by ty nově zmíněné výjimky konkrétně fungovaly a tak dále. Mluvčí ale uvedl, že je právě dost možné, že se vše ještě opravdu změní a škola tak bude rozesílat nové maily s novými informacemi a v podstatě se pak bude studentům ještě omlouvat.
Já se ještě zeptám, Ondřej, ale stále platí, že z kolejí se nemusí vystěhovat studenti s nařízenou pracovní povinností, studenti lékařských oborů anebo ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi na školách. To zůstalo.
Tak podle těch aktuálních informací i podle toho posledního vyjádření mluvčího Hradecké univerzity Jakuba Nováka toto ještě stále platí, ale opravdu může se ta situace měnit.
Tolik z vysokoškolských kolejí v Hradci Králové reportér Ondřej Vaňura. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
A zrušení praktické výuky od zítřka pocítí především odborné školy. Situaci na středním odborném učilišti stavebním v Opavě sleduje reportér Martin Knitl. I tobě dobré odpoledne.
Hezký den, ano, já jsem teď před dílnami, kde před chvílí skončili budoucí truhláři. A jak vedení školy, tak i mistři odborného výcviku jsou spíše pesimisty a moc nevěří, že se dílny zase rozjedou aspoň začátkem listopadu. Ředitel učiliště Miroslav Weiss mě řekl, že teoretická výuka z domova má třeba u zedníků nebo pokrývačů opravdu minimální efekt a spoléhal právě na dílny. Jenže i to končí, takže to vnímá jako velmi špatnou zprávu, i když na druhou stranu s něčím takovým počítal. Má to i další důsledky. Učni tady v rámci praxe pracují i na zakázkách pro firmy. Mají rozdělané třeba střechy. A to je teď problém, i protože se musí najít někdo, kdo tyto práce dokončí, anebo se to bude muset nějak vyřešit. I sami učni mě řekli, že z těch následujících týdnů nemají vůbec žádnou radost. Jeden z nich si dokonce dnes už od rána hledá nějakou brigádu na stavbě, třeba v odpoledních hodinách anebo o víkendech, aby to podle jeho slov nebyl ztracený čas. Takže tohle učiliště se od zítřka prakticky úplně zastaví, pokud jde o tu hlavní část, o ten hlavní smysl výuky.
Reportér Martin Knitl se přihlásil z Opavy. Děkuju.
Naslyšenou.
A vláda včera představila nová omezení jako poslední šanci, jak může Česko druhou vlnu epidemie zvládnout. Vicepremiéra předseda ČSSD Hamáček přímo řekl, že máme poslední výstřel a musíme trefit desítku. Premiéra šéf hnutí ANO Andrej Babiš přitom nepřipouští, že bychom do této kritické situace dospěli kvůli podcenění nebo chybným rozhodnutím jeho vlády v předchozích týdnech.
Nemám žádný pocit, že by jsem pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, nepřišli. Takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že by jsme dělali něco špatně.
To byl premiér Babiš a já teď ve vysílání vítám člena sněmovního zdravotnického výboru, místopředsedu TOP 09 Vlastimila Válka. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Souhlasíte s tím, že situace je teď natolik kritická, že vyžaduje tato tvrdá opatření a omezení?
Já souhlasím s tím, že situace je opravdu kritická, protože počty pacientů narůstají, pozitivních narůstají, zdravotníků nemocných, kteří jsou v karanténě nebo kteří mají příznaky, narůstají. S tím souhlasím, jestli zrovna tyto opatření něco vyřeší, to se opravdu nedá posoudit. Já bych chtěl vypíchnout jednu věc. Já jsem pevně věřil, že ty opatření budou průběžně vyhodnocována a bude jasně na základě tvrdých dat definováno, jestli fungují nebo nefungují. Teď jsme zase v situaci, že se co tři, co čtyři dny opatření mění, aniž by existovala nějaký jasný výstup, nějaká informace o tom, jestli ty předchozí opatření měly nějaký efekt. Já se na to budu ptát na vědecké radě ministerstva zdravotnictví, protože to mě už opravdu ničí.
Podle vás, proč jsme se do tohodle kritického stavu dostali?
No tak já bych řekl jednu konkrétní věc, proč jsme se do něho dostali, ono je samozřejmě víc, ale ta jedna konkrétní věc, kterou je potřeba pořád opakovat ve chvíli, kdy na základě doporučení odborníků minister zdravotnictví chtěl zavést ve školách roušky a zahájit opatření, komu budu jmenovat na základě doporučení docenta Maďara, tak dva dny poté vystoupil premiér a řekl, že lid volá, že je to zbytečné, a jeho marketingoví experti, že říkají, že je to zbytečné, že docent Maďar je podvodník, ten odešel z ministerstva zdravotnictví a to je výsledek, to, co máme dneska.
Premiér Babiš na tuhle otázku, když se ho ptali, proč jsme se do tohoto stavu dostali, naznačil, že zatímco v březnu měl k dispozici jednoznačný matematický model dalšího vývoje, tak během léta taková prognóza k dispozici nebyla. Co se podle vás stalo? Žádná predikce se nespracovala nebo byla optimističtější, než je nakonec realita? Protože i vás o těch prognózách informoval šéf ÚZISu pan Dušek.
No samozřejmě, já informoval nás o něm už na dubnovém, respektive květnovém zdravotním výboru, když je to konec konců nahráno v parlamentním systému. Ty nahrávky ze zdravotního výboru se ukládají, ta jeho prezentace je tam taky uložena. Měl jasnou představu a měl jasnou prezentaci o tom, že existují v září tři scénáře, optimistický, realistický, pesimistický, nastal pesimistický, ano, nastal pesimističtější, než té prognoze uváděl, ale to, co nastalo v září, to predikoval už někdy v květnu. Nebo v dubnu. tak to bylo na zdravotním výboru prezentováno. Já nevím, proč to nedali panu ministrovi a nebo panu premiérovi. Já nejsem ten, který chodí na porady vlády, já nejsem ministr zdravotnictví. Kdyby byl ministr zdravotnictví, tak jsem mu to dal a bušil jsem do něho, aby se podle toho postupovalo. Pokud by se mnou nesouhlasil, tak bych rezignoval.
A existovaly podle vás i jiné indicie, že by vše mohlo dospět do takto vážného stavu, už třeba na přelomu srpna a září?
Tak pokud si vzpomeneme, tak pan současný ministr zdravotnictví profesor Prymula opakoval, že přijde druhá vlna. Všichni tvrdili, že přijde druhá vlna, všichni odborníci se na tom zhodovali. Já si myslím, že to jsou dostatečná jaksi informace o tom, že bude problém.
Ale nebylo nutno vyslyšet i ty, kteří říkali, ekonomika tu umírá, je potřeba uvolnit právě kvůli tomu, aby jsme nakonec nezničili zemi ekonomicky?
To bezesporu ano. A kdyby včas nastaly preventivní opatření, které by zabránili tomu, aby nevyskočilo to číslo R na 1,4 a výš a aby nebyl takový obrovský nárůst pozitivních, tak samozřejmě se dneska nemuseli přijímat tak tvrdá restriktivní opatření. Stačily mírná restriktivní opatření ve smyslu roušek, důsledného dodržování vzdálenosti a ty opatření se samozřejmě měly průběžně vyhodnocovat, jaký mají efekt, jaký mají dopad. Teď se zoufale hledají, zase zoufalá vláda dělá zoufalé kroky a nám nezbývá, než je podpořit, protože jsme se dostali do situace, na kterou upozorňovala dlouhodobě opozice, že se do ní dostaneme a co teď můžeme dělat. No.
Vlastimil Válek, místopředseda TOP 09 a také zástupce ředitele Fakultní nemocnice Brno. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou a hezký zbytek dne.
Jak už jsme řekli, tak od zítřka dojde fakticky k uzavření restaurací. Ty budou moci nově prodávat jídlo sebou přes okénka a to pouze do 20 hodin. Právě restaurace tak patří k nejpostiženějším segmentům podnikání a proto netrpělivě očekávají a také jednají o kompenzacích s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. A těch posledních jednání se účastnil také Luboš Kastner, zástupce restaurateurů z Asociace malých a středních podniků a taky garant projektu Moje restaurace. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kastnere, víte už, jakou formu kompenzace tedy stát pro vás chystá?
Tak my se principiálně bavíme o třech základních kategoriích. Tou první kategorií jsou mzdy, kompenzace mest, protože náš obor je založen na zaměstnávání převážně lidí. Takže tam to je první. Druhá kompenzace nájemného, protože to je velká část našich nákladů a kompenzace tržeb v případě úplného zavření. Bavíme se i o tom, že by bylo určitě nutné zavést moratorium na splácení půjček a splátek, protože to jsou ty tvrdé oblasti, které určitě potřebujeme řešit.
No a co z těchto oblastí už máte od vlády přislíbeno? Mzdy, nájemné, tržby, případně odklad splátek půjček?
V každé z této kategorii my jsme se bavili o konkrétním modelu, my jsme přišli s návrhy řešení, takže ta diskuze byla relativně rychlá, jasná, konkrétní. U mest je to o tom nalézt model, kterým by se kompenzoval nebo platili mzdy zaměstnanců v gastronomii po dobu uzavření ze 100%.
Tam už je návrh na prodloužení toho antiviru A, to by vám vyhovovalo?
Antivirus A není úplně ten model, který zaručuje 100% kompenzaci mest. My potřebujeme najít nějaký model, dejme tomu antiviru D pro gastro, který opravdu zaručí, že po dobu uzavření dostaneme 100% mest. To je základ, abychom nepropouštěli. A to propouštění je teďka největší hrozba.
Nájemné, tam byl na jaře COVID nájemné, tak to se bude obnovovat, víte o tom?
Ano, tam jsme, to vypadá jako jedna z těch nejsnadnějších, nejrychlejších podpor. Tam i ministerstvo umí přijít s určitým modelem, který by byl rychle dosažitelný.
A kompenzace tržeb, tam by to mohlo vypadat jak?
Kompenzace tržeb. Bavíme se o mechanismu. Samozřejmě je to oblast, kde musíme přijít s nějakým výpočtem. A ano, je tam jeden mechanismus, který by mohl být založen na výši ročního odvodu DPH, ale já nechci předbíhat, protože to se v tuto chvíli řeší se to mezirezortně a my se večer kolem 7 hodiny budeme opět bavit o konkrétním řešení tohoto bodu.
Vy jste také původně navrhovali zrušení odvodů sociálního pojištění, tam jsme ale včera slyšeli od premiéra, že to bohužel lze udělat pouze plošně, takže toto opatření nebude?
Není teďka jedno z těch nejvíce diskutovaných, ale je určitě jedno z těch, které je jedním z možných řešení, pokud by antivirus typu D nebyl možný nějak sestavit. Takže je to jedno z možných řešení, ale my musíme hledět na celkové mzdy za gastronomii po dobu uzavření.
K tomu provozu, který vás teď čeká, restaurace nemusí zavřít úplně, mohou prodávat do 8 hodin večer jídla přes okénko. Je to pro ně ale vůbec výhodné držet provoz jen kvůli výdeji přes okénko? Vyplatí se to?
Tak ono se to strašně vyplatí zejména rozvozovým firmám, takže tento benefit přejmou kompletně rozvozové firmy. Restauracím se to moc nevyplatí, to na rovinu. Je to na poplacení možná nějakých základních nákladů, ale toto určitě není cesta, která je výdělečná.
Máte odhady, jaká velká část restaurací by mohla uzavřít svůj provoz raději úplně, než zůstat u toho okénkového prodeje?
Tak my ze všech dat, které jsme se snažili během dvou měsíců sbírat, víme, že akutně ohrožených je přes 25% gastronomů, restauratérů hostinských. Takže každý čtvrtý hostinský je nyní opravdu v hrozbě krachu.
Podle ministra zdravotnictví Prymuly byla riziková především ta doba, kdy se podniky uzavíraly. Dalo se to podle vás zorganizovat nějak lépe, aby se lidé neshlukovali před restauracemi, v klidu se rozešli a restaurace se pak tedy by nemuseli zavírat?
Tak, my jsme to několikrát říkali, my jsme potřebovali takzvaný hloučkový retarder. A my jsme navrhovali postupné uzavření provozu, to znamená poslední objednávku, systém poslední objednávky a pak konečného uzavření provozu. Poslední objednávka v 10, uzavření provozu v 11. My jsme opravdu potřebovali pracovat s hosty na postupném odchodu domů. Ten návrh nebo uzavření provozu v 10 hodin nepřišel nám úplně nejšťastnější. Ale stalo se, ano, někde hloučky vznikaly, nicméně ze všech dat, které jsme mohli vidět, tak restaurace rozhodně nevyplývala nebo nevýznívala jako nejvíc nebezpečné místo.
Luboš Kastner, zástupce restauratérů z Asociace malých a středních podniků. Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A ve vysílání je teď prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den.
I vy jste říkal, že restaurace nejsou nejčastějším místem nákazy a přesto je vláda výrazně omezila. Považujete to tedy v tuhle chvíli za chybu, když se opravdu omezuje v podstatě všechno?
Kdyby to bylo jediné opatření, tak by to byla určitě chyba. Já rozumím tomu, že vláda hledala nějakou rovnováhu. Myslím si, že restaurace neměly být úplně ten obětní beránek, protože opravdu všechna čísla ukazovala od začátku posledních 5-6 týdnů právě na školy, ale tím, že nebyla dlouho ochota zavřít první stupeň, tak se hledaly nějaké další alternativy. Hospody jsou takový jako jednoduchý obětní beránek, který přišel. Důležité ale teď je, že vláda aspoň uznala svoji odpovědnost, že když už takto trestá jeden sektor, který není rozhodně ten nejhorší, takže alespoň musí přijít s nějakým rychlým programem kompenzací a pomůže díky tomu udržet většině lidí, kteří pracují v gastronomii, jejich pracovní místa.
No včera ministr Prymula na ten dotaz, proč restaurace, mluvil o tom, že ty klastry ukazují šíření nákazy mezi lidmi, kteří spolu byli v restauracích a pak společně odcházeli. Tak z jakých statistik vy vycházíte, když říkáte, že restaurace nebyly mezi nejhoršími?
Pan minister říkal, že to byly často třeba různé rodinné oslavy, prostě velké svatby, které se dělaly. Ale vycházíme ze statistik, které zveřejňoval ÚZIS a ministerstvo zdravotnictví po jednotlivých krajích. Třeba ukazovali vždycky top 20 zdrojů nákazy v každém kraji. A v jednom jediném byla asi na 15. místě jedna diskotéka. Ve všech ostatních případech to byly školy od mateřských po vysoké a byly to kancelářské prostory, případně nějaká výroba.
Obchody zůstávají otevřené. Jak velký útlum ale čekáte tam? Projevují se nějak ta opatření už na tom, že lidé přestávají nakupovat?
Projevují, vidíme už ty poslední dva týdny, kdy ta čísla nákazy šla rychle nahoru, že si řada lidí už má lockdown v hlavě. Šetří na nákupech, šetří i na nákupech potravin. Tam vidíme dneska propady o nějakých 5-7% oproti stejnému období minulého roku. U toho nepotravinářského zboží jsou ty propady ještě výraznější. Třeba obchody s oblečením jsou často na nějakých -50-60% obvyklých tržeb.
Taky považujete za důležité, aby vláda měla připravenou masivní investici do období po pandemii, kdyby měla investovat do rozjezdu celého sektoru cestovního ruchu. Ano, po té první vlně připravovala podporu cestovního ruchu především právě v prodloužení sezony do toho podzimu. Vyšla tahle představa? Dokázalo trošku vydělat cestovní ruch přes léto?
No, naprosto nevyšla, protože vláda neudělala v podstatě vůbec nic. Když si vzpomenete, v dubnu, v květnu ministryně Dostálová slibovala všem 10 000 vouchery na cestování po Česku. Nakonec to vláda neudělala. Byly tady jenom ty vouchery do lázní, ale šli čerpat už přes tu hlavní letní sezónu, takže nesplnili ten účel prodloužení sezóny a musím říct, že tady vlastně vláda téměř nezafungovala. Na rozdíl od některých krajů, Jihočeský, Severomoravský, Praha nebo Karlovy Vary, které nalily do podpory cestovního ruchu velké peníze, tak aby lidi mohli ušetřit na cestování do těch míst, a tam ty krajské programy byly výrazně účinnější než ty vládní.
Říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Mluvili jsme o nových opatřeních, které vláda vyhlásila částečně ode dneška a částečně od zítřka, které se týkají právě i restaurací, obchodu a cestovního ruchu. Děkujeme, hezký den.
Díky moc, hezký den všem.
Takové bylo speciální vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. Teď už tu budou aktuální zprávy.